Байгальд хогийн сав хохигдл гих ойлголт байдаггүй. Нэг амьд организмаас гарч буй хэрэгцээгүй зүйл нөгөөгийнхөө дутаг нөхөж амьдралын тойрог хэв маягийг бүтээдэг. Сүүлийн 30 жил дэлхийн төгслөрөө тэргүүлэгч улс орнууд хог хаягдлыг дахин боловсруулах замаар эдийн засгийн тойрог үүсгэж ашиг тусыг нь хөтлөхийн зэрэгцээ их дэлхийг хамгаалах боломжийг эрэлхийлж эхэлжээ. Энэхүү эхлэлийн гол тулгуур нэгтгэж буй гол үзэл санаа нь тогтвортой хөгжил юм. Тогтвортой хөгжилд байгаль, эдийн засаг, нийгмийн гурмсан холбоо зайлшгүй шаардлагатай. Хог хаягдал гаргахаас татгалзаж, тэг хог хаягдал руу чиглэн үйл ажиллагаагаа явуулж буй үлгэр жишээ байгууллагуудыг манай нэвтрүүлэг онцлох бол. Тэг хог хаягдал. Оюу толгойн Улаанбаатар хотоос 550 км зайд байрлах Өмнөгов аймгийн Хамбогд сумын нутаг дэвсгэрт байрладаг ЗИС Алтны уурхай ба дэлхийн хамгийн том бүтээн байгуулалтуудын нэг юм. Үйл ажиллагаагаа урт удаан хугацаанд тогтвортой хэрэгжүүлж явуулахын тулд байгаль орчны тогтвортой байдлыг хадгалж үлдэх шаардлагатай байдаг. Тиймээс үйл ажиллагаанаас хамаарсан ажлууд түүнээс гарах хог хаягдлыг шийдвэрлэхдээ эцсийн үр дүнд нь байгаль орчин болон ан амьтан нийгэмдээ ямар ч хор хөндлөлгүй шийдэлтэй байхыг чухалчилдаг.
Манай компани одоо хог хаягдлын менежментийн хувьд бол урвуу пирамидын одоо зарчмыг баримталж ажилладаг. Энэ маань бол өөрөө хамгийн эхлээд одоо хог хаягдлыг үүсгэхээс одоо сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авах. Тэгээд дараа нь бууруулах, дахин ашиглах, дахин боловсруулах. Тэгээд хамгийн сүүлд бол устгах гэсэн одоо аргачлалуудыг ашигладаг. Тэгээд энэ дээрээ бол ялангуяа бид нар одоо хог хаягдлыг үүсгэхээс бууруулах дээр бол шат дараатайгаар сайжруулалтын арга хэмжээнүүдийг аваад ажиллаж байгаа.
Бурхан хайгуулын шатнаас эхлээд хог хаягдлын менежментийг зэрэгцүүлэл ингээ хэрэгжүүлээд явж байгаа гэсэн үг.
Оюутлага компани нь хог хаягдлын менежментийн хүрээндээ нэн тэргүүн хаягдлыг их усүр дээр нь бууруулахыг зорилго болгон ажилладаг. Улмаар үндсэн уурхайн үйл ажиллагааныхаа хүрээнд гарсан эрдсийн бус хог хаягдлыг цуглуулан, ангилан, төр хадгалж, сэргийн ашиглуулах зэрэг ажлуудыг тогтмол хэрэгжүүлдэг. Түүнчлэн дахин боловсруулах боломжтой зарим нэр төрлийн хог хаягдлыг дахин боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтөй аж ахуйн нэгжүүдэд шилжүүлж, тойргийн эдийн засгийн үе шатуудыг хамтын ажиллагаагаар дэмждэг. Хог хаягдлын менежментийн эцсийн үе шатанд энгийн хог хаягдлыг landfill-д булшлан устгаж, аюултай хог хаягдлыг зохих журмын дагуу хадгалдаг байна. Оюу толгой компани хог хаягдлын менежментэд танилцж, хэрхэн шийдэж байгаа тухай тодруулж, мэдээлэл авахар зочин хөтлөгч Инхцул ирээд байна. Тэрээр Sustainable Монгол подкастыг хөтлөн явуулдаг бөгөөд хүрээлэн буй орчны асуудлыг сонирхолтой бөгөөд мэрэгжлийн хөндлөлтөөрөө онцлогтой.
Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Сайн авчир уу?
Сайн авчирлаа Инхцул.
Аа зөв зөв миний нэр Мөнхөөр.
Танаа Урхан хог хаягдлын менежменттэй танилцахаар ирээд байна.
Би танд шалгалтын мэдээлэл танилцуулъя.
Аа зааш явах уу те. Урхаагаас ч одоо гарч байгаа нийт хог хаягдлууд маань эрдсийн болоод эрдсийн бусгаа хоёр төрлийн хаягдал байгаа шүү дээ. Бууруулах үйл ажиллагааны хүрээнд амжилттай болж байгаа тийм ажлууд юу вэ?
Их усүр төрн хог хаягдлыг бууруулна гэдэг нь одоо тухайн материалыг ашиглаад аюултай хаягдал үүсдэг бол түүнийг энгийн хаягдал болгож үүсдэг болгох эсвэл сампаглаа бодлоос нь их овор хэмжээ ихтэй байдгүй бол түүнийг арай өөр савлгаатайгаар захиалж уурхан талбай дээр авчрахч гэдэг юм уу. Билэхэн жишээ энд байна да. Одоо энэ манай гэрэл бид нар уурхан талбай дээр өдрийн гэрэл боёо флуоресцент гэрэлийг ашигладаг байсан. За энэ маань ямар учиртай вэ гэхээр дотроо мөнгөөс хард тулаа тодорхой хэмжээгээр агуулдаг учраас аюултай хаягдлаа дамаардаг. За үүнийг уурхан талбай дээр ер нь өдрийн гэрэлнүүдийг тухайн хийцлэлтэнд тохируулад лед гэрэлээр солисон байгаа. Монголд үйлдвэрсэн лед гэрэл учраас хэрвээ өдрүүл бид нар үйлдвэрд нь очиад засаж засуулаад буцаагаад авчрах боломжтой хаягдал гарахгүй юм хэлбэрчилсэн байгаа. Энэ бол одоо их усүр дээр нь бууруулах ухаалаг бодолтой авалтын нэг жишээ болж байна.
Өдөр тутмын үйл ажиллагаа нэр ажилтнуудтай яг ингээ хог хаягдлаа бууруулахад яг ямар шоу зөвлөмжүүдийг өгдөө?
Одоо мэдлэг олгох уулзалтууд, эсвэл ажлын байрны үйлчлэг, эсвэл зөвлөн чиглүүлэх, одоо заавар зөвлөгөө өгөх өөр өөр уулзалт сургалтууд ордог. Бүгднийх нь хичээл зүтгэл байж аж энэ одоо хаягдлын менежментийг амжилттай хэрэгжүүлж зөвхөн хаягдлын менежмент хэлтгүү уурхаагаа амжилттай удирдан зөвхөн болж ажиллаулахад ерөөсө бүх хүний хичээл журмалт маш чухал гэдгийг энд онцлон тэмдэглэмээр байна.
Нэг удаагийн хэрэглэнээс татгалзах гэсэн тэмэрхүүдүүд бас анхан шатны ойлголтуудыг ажилтнуудтай өгдөг байх тийм.
Бид нар ч Монгол орны хамгийн дулаан цэгт ажиллаж байгаа. Үндснөөс юм маш сайн хэрэгжилж байгаа хэвчтэй. Гэхдээ нэг удаагийн савтай ус маань зөвхөн гадаа ажиллаж байгаа ажилчдад зориулж байгаа.
Ус цэвэршүүлэх савлах байгууламж нь хоногт 1500-аас 2000 метр куб усыг цэвэршүүлэх хүчин чадалтай бөгөөд уунд ах үед ашиглах эрдэсчилт өндөртэй усыг орчин үеийн өндөр технологийн тусламжтайгаар цэвэршүүлэн уурхайн нийт ажилчдыг хангаж байна. Ус цэвэршүүлэх процессын дүнд нийт хүлээж авсан усны 70-90% цэвэршүүлэн уунд ах үед хэрэгэлдэг бөгөөд үлдсэн 10-30% нь эрдэсийн хит өндөр агуулмжтай буюу стандартаас 10-13 дахин өндөр усыг бохир ус цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлдэг.
За одоогор сайтын хэрэглэгчд маань хоногтоо бол 400-аас 500 ширхэг болонтоос ашиглаж байна. Тухайн сам маань болохоор 20, 30, 40, 50 удаа ашиглагдана.
Хүн болгон өөр өөртэй гэсэн аяхтай офисын орчинд бол ерөөсөө нэг удаагийн хэрэглээг бол хайлуулах, татгалзах ийм чиг хандлагатайгаар ажиллаж байна.
Гүний уурхаагаас ч юм уу, яг уурхаан үйл ажиллагаанаас ямар шиг хог хаягдлууд гардыг юм бол?
Уурхаан талбай дээр ер нь нийтдээ нэг 50 орчим нэр төрлөөр хаягдлуудыг бид нэр англи ялгаж байгаа. Гэхдээ тухайн талбай дээр ямар материал ашигладаг уу гэдгээс ажлын онцлогоос хамаарат нэг 2-оос 3, 4-оос 5 нэр төрлийн хаягдлууд нэг дор англи ялгаж байгаа.
Оюут толгойн ордын нийт нөөцийн 80% нь газрын гүнд оршдог. Гүний уурхаан 12 цагийн 2 ээлжээр жилийн 365 өдөр ажилладаг бөгөөд хамгийн гүн босоо ам нь Блюскай цамхгийг 12 давхарсантай дүүцдэг байна. Гүний уурхаагаас гарч буй хаягдлыг их үсэр дээр нь ангилан ялгаж газрын гадарга руу гаргадаг. Гарч ирсэн хаягдлыг дахин газрын гадарга дээр ангилан ялгадаг байна.
За ерөөс ангилан ялгана гэдэг маань аливаа хаягдлыг их үсэр дээр нь бууруулах бараг түлхүүр арга хэмжээ гэж ойлгож болно.
Тэгэхээр бид нар одоо далдуурхаан гадарга дээрх хаягдлыг дахин ангилах талбай дээр ирчихэж байна. За тэгэхээр энэ талбай маань ямар учиртай вэ гэхээр гүний уурхаад хаягдлыг тоймлон ангилсны дараа гадарга дээр гаргаж ирээд яг зөвхөсөөр нь ангилж хаягдлын удирдлагын төв рүү тээвэрлэг өргөдөг ийм талбай байна.
Би болохоор шууд хаягдлын удирдлагын төв дээр бүх огнод очиад тэмдэл ялгаа ангилалтууд хийгддэг гэж бас тутаа ойлгоод яваад байсан.
Үйл ажиллагаанаас үүсэж байгаа хаягдл бол нийт уурхаагаас үүсэж байгаа хаягдлын маань ойролцоогоор 50% нь эзэлж байгаа.
Ингээд ангилын ялгах маань ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр бид нэр тухайн ангилын ялгагдсан хаягдлуудыг шинэ чанараас намаараа дахин ашиглах уу, дахин боловсруулах уу, эсвэл устгах уу, эсвэл урт удаан хугацаанд, эсвэл түр хугацаанд хадгалах уу гэдэг дараагийн менежментийн шийдлийг авч хэрэгжүүлэхэд хамгийн чухал ач холбогдолтой.
Дахур нөөцүүдийг бид нар уурхаан дотооддоо болон уурхаан гадагш нь орнот хийрэгдэд аж ахуй нөхцөл байгууллагуудад аль хэрэгцээтэй талд нь шилжүүлэн өгч байгаа.
Бид нар 2018 оноос хойш орон нутгийн улаан залмай нийгэмлэгтэй хамтраад харилцаа ойлголцлын санамж бичиг зураад
зөвхөн энгийн ангилалд хамаарх хаягдлуудыг дахур нөөцийг илгэнэ гэдэг хамт ярилцааны гэрээ зурсан байгаа.
Тэгээд тэрийг орон нутгийн одоо улаан залмайгаар дамжуулаад орон нутгийн иргэдэд бас өгдөг.
Оюутлаг компани дахин ашиглах боломжтой хаягдлыг ангилж ялгаад улаан загалмайн анхан шатны хороогоор дамжуулан орон нутгийн иргэн аж ахуй нэгжид өгдөг. Дахвар нөөцийг иргэн аж ахуй нэгжүүд өөртөө хэрэгцээнд ашиглахаас гадна зарим нэр төрлийн дахвар нөөцийг сэргээн засварлаж зах зээлд нийлүүлдэг.
Уурхаагаас гардаг цахилгааны хаягдлыг сэргээн засварлаад эдийн засгийн эргэлтэнд оруулдаг. Засварын төвдөр бид ирээд байна. Одоо орж үйл ажиллагаатай танилцгаая. Та надад энэ цэцрийн төвийн үйл ажиллагааныхаа талаар танилцуулаач.
2019 оноос оюут толгой компанитайгаа цахилгаан хог хаягдлын чиглэлээр одоо ингээм хамтран ажиллаж байна. Одоо хөргөгч, телевизор, air condition, усны диспенсер гэх зэрэгтэй одоо барометрал гарч ирдэг. А тэрийгэ сэргээн засварлаж дахин ашиглалтанд оруулж эцсийн хэрэглэгчтэй одоо хөргөж ажиллаж байгаа.
Хэрэг хэмжээгээр татан авалтаа танах хийдэг вэ?
Удирдлагаа нэг 20 тооны татаа авалт хийдэг. Дахин боловсруулах боломжгүй хаягдлыг бол нэг заа нэг 10% орчим байдаг. А бусад барометралын манайх сэргээн засварлаад одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад бүр боломжгүй байгаа түүхийн материалыг ялган ангилаад хоёрдогч түүхийд авдаг Улаанбаатарын компаниудаа өгдөг.
Дэх түү үйлчлэгийг хүртэж байгаа одоо хэрэглэгчд маань ямар одоо давуу талтай, ямар ач холбогдолтой байдсан бол хамгийн цөмийн иргэдэд ялангуяа
нөхөн сэргээсэн засварласан барометралыг зах зээлийн үнээс маш хямдхан авах боломж байдаг. Европын холбооны стандартуудыг энэ засвар үйлчилгээнд нэвтрүүлээд ажиллаж байгаагаараа хөргөх бодис холор бутарт нүрс ус төрөгч, бутарж ус нүрс ус төрөгч гэх жишээтэй байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөлттэй химийн бодисыг байгаль орчинд алдагдхаасаа бид хамгаалж урьдчилан сэргийлж ажиллаж чадчихгаа. Оюу толгойн бодлоготой уялдаад манай компани хамтын ажиллагааны хүрээнд одоо байгальд бий болох маш их хог хаягдлаас урьдчилан сэргийлж чадж байгаа маш давуу талтай юм. Үйл ажиллагаа бол чадчихад баяртай байдаг.
Хог хаягдлаас үүсэх эрсдлийг бас давхар бууруулж байгаа гэсэн үг тийм ээ.
Дахин ашиглах боломжтой материалуудыг аж ахуйчнуудаар харан өөрт хэрэгтэй байгаа изүүсээ хийж бүтээдэг хүмүүс бол Хамбог цумын иргэд байдаг аж.
Одоо миний нарт харагдаж байна. Хамгийн их хэмжээгээр бол мод гарч байгаа. За мод маань бол орнот юу иргэдэд очиод өвлийн түш эсвэл одоо хашаа сарвч барих түгэд материал болж ашиглагдаж байгаа.
Би одоо энэ оюутгад тэрүүлтэйгээр бас 10 аж л болж байна. Одоо нэг усууд чинь хашаа орон чинь тэгэл янз янз юм бас том мод жижигээр нь ялгаад хийж тэрвэл. Амал янз янз хашаа орон хэрэглэн түл шим хэрэглэн заг руугаа бас нэг ганц дэг ордог л бас. Одоо нэг оюухан. Тэр ч одоо байхгүй болчихоо гэсэн үг л дээ.
Эндээс хаягдл модыг аваад төлөө төвшөнд хэрэглэнэ гэдэг бол байгалийн модлог ургамлыг төлөө төвшөндөө хэрэглэхээс зайлсхийж тэдгээрийг одоо аврал хамгаалж байгаа бас нэг дам өрнөлөө юм аа гэдэг тодруулж хэлхийг хүсэж байна. Уурхаан дотоод дахин ашиглалтын хувьд бол хяналттай за зарим тохиолдолд аюултай ангилалд хамаарах давхар нөхцөлүүдийг дотоод дахин уурхаан талбай дотроо дахин ашиглах үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас за дотоод ашиглаж байгаа нь бол харьцангуй олон нэр төрлийг үүдгээ. За эндээс түгээмэл дурдах юм бол одоо ямар нэгэн шингэн хаягдлыг агуулах зорилгоор 1 тонны хувцас савч гэдэг юм уу эсвэл барилга байгууламжид хүлээж авсан бетон зургийн үлдэгдлээс гарсан хаягдлыг бол хэвэн тутгаад явгууны замын хавтан хийх байдлаар ингэж ашиглаж байгаа. Ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүнийг ашиглалаа түүнээс гарч байгаа хаягдлыг шууд хогийн цэг рүү хаячихаасаа илүүтэй яаж дахин ашиглаж болохоор вэ? Хаана илүү үн цэнтэй хэрглэж болохоор байна вэ гэдгийг аж ахуйч нүдэрээ хараач гэдгийг уриалж ажилладаг.
2018 он санаачлаад хоолны хаягдлаар одоо бордоо хийх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд одоо явж байна. Эндээс гарсан бордоогоо бид нэр одоо нөхөн сэргээлтэндээ дахиж ашиглана гэдэг нь бас ингээ бүрэн хэмжээгээр хоригийн эдийн засгт бас хувь нэмрээ оруулаад явж байна гэсэн үг.
Уурхайн талбай дээр хийгддэг хоолны хог хаягдлыг ордоо болгох төсөл анх 2018 оноос туршилтаар эхэлсэн. Өдгөө галтгооноос гарч буй хоолны хаягдлыг мод, цаас гих мэт органик материалтай хольж, ил овоолгын аргаар бордоо болгон нөхөн сэргээлтэнд ашиглахаар туршиж байна.
Энэ компост бордооны төсөл маань одоо яг ямар үе шаттай явагдаж байгаа вэ?
Анхны муусын бордооны стандартт нийцсэн бордоогоо хүлээж авсан. Нөхөн сэргээлтэндээ бас энэ бордоогоо бүрэн ашиглаж эхлэх гэвэн. За нөхөн сэргээлтэнд мэдээж ашиглах нь бол энэ бордоогоо үйлдвэрлэж байгаа юм эцсийн зорилго.
Уурхаан кемпийн галтгооноос гарсан хүнсний хог хаягдлыг хоёр төрлөөр нь ангилж хүлээж авдаг. Амтны болон ургамлын гаралтай. За амтны гаралтай хүнсний хаягдлыг махмахан бүтээгдэхүүн бэлэн болсон одоо хоолны үлдэгдэл. За ургамлын гаралтайд нь болохоор жимс ногооны хайлс, өндөгний хайлсыг одоо ангилж хүлээж авч байгаа. За хүлээж авсан хоолны хаягдлаа бордооныхын талбай дээр авчираад өргөн нь 2.5, өндөр нь 2.5, урт нь 75 метрийн урт овоолгыг үүсгэдэг. За тухайн овоолгот маань хүнсний хаг хаягдлаас гадна мод цаасыг жижиглж бутлаад хольдог байгаа. Бэлэн болсон гэж үтсэн бортоогоо бид нэр шигшээд Монгол улсын Хөдөө аж ахуйн сургуулийн агрокологийн сургуулийн лаборатори болон биологийн лабораториудад Монгол улсын стандарт MNS 65 тэгдлээ 2015 стандартын шаардлагыг хангаж байгаа эсийг хэнэн баталгаажуулдаг.
Том талбаа дээр ингээ бордооны үйлдвэрлэл эрхлээд явж гэн гэдэг бол бас энд ирэх хүртлээр нэг төсөөлж байсангөө тэгээ надтаа л нэлээ гой санагдлаа.
Энэ бол бас нүсэр ажиллал да. Яг ингээд тогтмол хугацаанд услан тэрийгээ сэврээн тэгээ буцаагаар шигшээд ингээд эцсийн бордоо гаргана. Яг одоогийн байдлаар одоо энд нэг харагдчихээн да. Арай нэг бор өнгөтэй өрс. Энэ бол одоо эцсийн байдлаар бид нарт ашиглахад бэлэн болсон бордооны нуруулга харагдчихээн. Энд бол
шинэ бордоо гэсэн үг.
Тий, одоо ингээд ашиглахад бэлэн бордоо 80 гаруй тонн. Тэгээ энийг одоо ер нь яг хүлэмжин дээр аваачаад байгалийн ургамлын үр үржүүлэлтийн талбай дээр яг нөгөө туршилт судалгаа хийгээд тэрж туршиж байгаа бодит байдлыг нь хөлөө очоод бас харсан дээр тэрэн дээр танилцсан.
Ойтла компани овь цөлийн бүс нутагт ургадаг байгалийн ургамлыг тарьмилжуулах, хамгаалах, үржүүлэх, уулуурхай олборлтын зорилтоор ашигласан газар талбайг нөхөн сэргээх зорилгоор байгалийн ургамлын үржүүлгийн газрыг Өмнөговь аймгийн Хамбог цумд бий болгосон. Тус үржүүлгийн газарт хоолын хаягдлаар боловсруулсан бордоог үр үржүүлэгт тижэл болгон ашиглах туршилтыг явуулж байна.
Ер нь манай нөхөн сэргэлтийн онцлог нь одоо манай мэрэгчлэн бас хэлэх байх. Онцлог нь бол ерөөсөө л тухайн газарт өмнө нь юу ургаж байсан нөхөн сэргэлтэд тухайн ургамлыг ашиглана. Байгалийн тэр нутагт ургаж байсан үндсэн ургамлаа нөхөн сэргэлтийн үндсэн зарчмыг хадгалж ажиллаж байгаа.
Нөгөө байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар маань 2010 оноос ер нь үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд явж байгаа. Одоогийн байдлаар бол 13 хүлэмжтэй нийтдээ ер нь бол ингээд 5 гадал байд бид нар ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг. За жилдээ бол 100 мянган тарцуулах цаг бол ингээд үйлдвэрлэдэг. Энийгээ болохоор нөхөн сэргээлт бол ногоон байгууламжийн зорилгоор ер нь ашигладаг. За ногоон байгууламж нь бол ер нь Өмнөговь, Хамбоогт хэмчлэнэр ер нь ингээд Өмнөговийн хэмжээнд татгийн иргэдэд ингээд олох зарчмаар нал явж байгаа.
Говийн нөхцөлд одоо үржүүлгийн талбай дүр үржүүлэх бордооны туршилт хийхэд яг сорилт бэрхшээлтэй зүйлүүд нь юу гэдэг вэ?
Говь цөлийн хөрс гэдэг маань өөрөө бас үржил шимээр маш ядмаг байдаг. Тэгээд бидтэд болохоор яг энэ говь цөлийн бүс үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүрээнд хөрсөө нөгөө бортоогоор ялцамгаар баяжуулах шаардлагатай тийм. Тэгээд өмнө нь л бид нар түрүүн хэлсэнчлэн нөгөө бие алцмыг яг бол маш их хэмжээгээр худалдаж аваад тэгээд хөрстэйгөө холоод хөрсөө боловсруулад бид нар тарилтаа хийдэг байсан. Нөхөн сэргэлэн дээр тэгсэн адилхан бид нар бие алцмыг ашиглаад хөрсөө тайлцуулт хийдэг байсан байхгүй юу? Одоо болохоор бидэд энэ бортоогоо ашиглаад нэг ясандаа худалдаа авалтаа багсгаад өөртөө үйлдвэрлэж байгаа бортог ашиглах ийм зорилготой.
За тэгэхээр одоо бордооны манд туршилтын одоо дараагийн үйл шатны үржүүлгийн талбай дээр ирнэ гэж ойлгож болох уу?
Холын хэглэр хийсэн бордоо манд тэнд стандартын лабораторийн шинжилгээний хариугаа авсны дараа энд одоо яг хөрсөн дээрээ туршилт судалгаа нь явагдаж байна. Хэрхэн ямар нийцэлтэйгээр одоо үрдүн үзүүлж байна гэдэг нь. Тэндээс эрг үрдүн гарах юм бол бид нэр одоо энд яг масаар үйлдвэрлэж байгаа нөхөс сэргэлтэнд ашиглах суулгацуудад энэ бордоог ашиглаж эхлэх юм. Галтгоонд авчирж байгаа тэр гурил бодаа хүнсний зүйлс бол тариасын хүнсний ногоогоо газраас авлаа. Галтгоонд авчирч хоол хийлээ. Хоолыг нь ажилчид маань идээд үлдэгдлийг нь хаяхад хайсан хоолны үлдэгдлэр нь бордоо хийгээд бордоо маань энд нөхөн сэргээлтийн тарц суулгах зургуудыг дэмж хэлбрээр ашиглагдаад эргээд нөхөн сэргээлт хийх нь ямар нэгэн хаягдлгүйгээр ингээд тойрог эдийн засгийг дэмжиж байгаа хэлбэр болж сонгогдож жишээ болж энд одоо харагдчихэ.
Хаягдал байхгүй бүгд эргэлтэнд ороод ингээл ашиглагдаал яваад байна гэж
ойлгож байна. Энэ маань өөрөө баг хаягдалтай байх нэг хог хаяглыг гаргахгүй байх гэдэг үндсэн зорилт маань нийцэж байгаа байдал гэж ойлгож байна.
Тойргийн эдийн засгийн хувьд бол бид нар бас аль болох энийг одоо хэрэгжүүлэх дээр бол анхааран ажилладаг. Монгол улсад байгаа одоо бүхэл боломжит дахин ашиглах, дахин боловсруулах үйлдвэрүүдтэй бол хамтран ажилладаг. Одоогийн байдлаар бол 15 үйлдвэртэй бол хамтран ажиллаад явж байна. Манай компаниас одоо дахин боловсруулах үйлдвэрт явуулсан хог хаягдал буюу одоо жишээлбэл галтгооны тосыг бид саван хийдэг үйлдвэрийн газрууд руу явуулаад эдгээр нь ингээд саван боловсруулдаг. Тэгээд 2021 оны тооцоогоор гэхэд жишээлбэл сайн саван гэд компани нь хийсэн савангийн нийт 30% тос нь одоо аюулгүйгээс гарсан тосоор хийсэн байна гэдэг юм үү те. Энэ маань өөрөө ингээд зах зээлд нэвтрнэ гэдэг нь бүтээгдэхүүн болоод нэвтрнэ гэдэг нь бас ингээд тойргийн эдийн засаг тодорхой хэмжээгээр хувь нэмрээ оруулж байна гэсэн үг. Дээрээс нь бол манай хаягдал техникийн тосыг бас бид нар Happy Oil, Monpit Oil гэдэг компаниуд руу нийлүүлээ. Тэд нар мазут, шингэн төлш гаргаж аваад бас зах зээлд нийлүүлж байна. Картон цаасыг бас одоо 2018 оноос хойш цуглуулад дахин босруулах үйлдвэрүүд рүү явуулж байна.
Говийнхны эрдэн босон усыг арга гамтай ашиглах, хамгаалах бодлогоо нэн тэргүүнд тавьж цаг үргэлж баримтлан ажилдаг. Үүний тулд усыг арга гамтай хэрэглэх технологи нэвтрүүлэн ажиллаж байна.
Усны нөөцийг одоо арга гамтай хэрэглэх, за усыг одоо өндөр одоо үр дүнтэйгээр эргүүлэн ашиглах одоо бүхэл технологиудыг бол суулгаж өгсөн байгаа. Уурхаан байгууламжийн бас нэг онцлог байгууламж бол яг бохир ус сэвшүүлэх байгууламж байгаа. Өдөрт бол 2000-аас 2400 метр куб усыг бол одоо байнгын ингэж цэвэрлэж эргээгээд одоо үйлдвэрлэлийнхаа нийт одоо эргүүлэн ашиглалтанд бол нийлүүлж байна. Усыг цэвэршүүлэхдээ MNS 49-43 2015 гэдэг стандартын дагуу бол 100% ингээд цэвэрлээд тэгээд тэндээсээ бол эргээгээд баяжуулах үйлдвэр болон зам талбай хөдөлгөөндөө одоо оруулж байна. бохирол сэвшүүлэх байгууламжийн дотор одоо яг юу явагддаг вэ гэх юм бол одоо бохирдталтай усыг бол механик шүүлтүрээр шүүгээд за эргүүгээд биологийн цэвэрлэгээ хэлсэн шүүлтүр тэгээд хит ягаан туяа олоржул тэгээд хариутгал бас ингээд давхар хийгдээд явдаг хайдал одоо хатуу хайдал гардаг за энийг бол бид нар бас одоо энэ лагийг бол эргээгээд бас бордоо хийх бетоны хольц болох боломжтой эсгийг бас Монголын судалгааны байгууллага болон Австралийн Квинслендийн их сургуультай хамтран ийм судалгааны ажил болгоод явж байна. Тэгэхээр бид нэр одоо жишээлбэл энэ бохирос сэвжүүлэх одоо байгууламжийг одоо ашиглалтанд оруулснараа нэгт бол дагалдаж гарах үсэн байгаль орчны асуудлуудыг бол хаасан байна. А нөгөө талаар энэ усны эргүүлээ ашиглалтанд орж байгаа хэмжээгээрээ гүний олоогоос одоо нөхөж авах үсэн усыг бол бас тодорхой хэмжээнд хэмжин гэж харж байна.
Copper Market олон улсын сертификатыг бол аюулгүй компани эзэмшдэг. Энэ сертификатыг авснараа тухайн компани тойргийн эдийн засгт бол хувь нэмрээ оруулж ийна гэдгийг бол сертификатжуулаад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн бүхэл үе шатанд хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулж ийна гэдгийг шалгаж одоо энэ сертификатыг өгдөг.
Тэр шинжлэн ариутгдсан хог агдлын тухай хууль дээр аялын удирдлагын төвдөр хүлээж авч байгаа бүх хог агдлыг бүртгэнэ гэсэн заалт орсон байдаг. За одоо энд ингээд уурхайн бүх талбай харагдаж байна. Аль аль талбай вэ? Баяжуулах үйлдвэр, оюут кемп, талдуурхай бүх талбай ингээд хуваацсан байна. За манай хаягдлын удирдлагын төв бол энд харагдаж байна.
Танай хаягдлын удирдлагын төвтэй танилцах гээд ирсэн байна.
За оюутлагын уурхайн хаягдлын удирдлагын төв тавтай морил. Хаягдлын удирдлагын төв хариуц ахлах ажилтан байна. Ингээ ойлоо манай талбайгаар явж танилцъя.
Ирж байгаа хог хаягдлуудаа одоо хэрхэн яаж бүртгэдэм бол хэдэн төрлөөр нь ангилж бүртгэдэм бол
хаягдлын удирдлагын төв дээр ирж байгаа хог хаягдлыг төрөл тос бүрээр нь цахин бүртгэлд бид дата мэдээллийн санд нь оруулдаг.
Аа
ер нь ойролцоогоор 40-50 төрлийн хог хаягдлыг төрөл тос бүрээр нь бүртгэгдсэн байна. За энэ нь бол эргээд ирж байгаа болон гарч байгаа дахин ашиглах бүтээгдэхүүнд явж байгаа дахин боловсруулах үйлдвэрлэлд явж байгаа том мэдээлэл маань харахад амар учраас бид хэд ерөнхийдөө хог хаягдлын бүртгэлийг цахимжуулсан. Тус талбайд бол хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах бүх үйл ажиллагааг зохицоор нь шийддэг ийм талбай байгаа. Уурхайн өдөр тутмын үйл ажиллагаанаас үүссэн хог хаягдлыг нэн тэргуунд бууруулах те тухайн хог хаягдлуудыг их үсүр дээр нь ангилан ялгах. За ангилан ялгаад ирсэн хог хаягдлыг одоо түр хугацаанд бид нэр дахин хадгалаад дахин ашиглах боломжтой хаягдлуудыг дахин боловсруулах үйлдвэрлүү илгээгээд дахин ашиглах боломжгүй хог хаягдлыг бид хэд түр хадгалах ийм одоо зохицуу юм байгууламж байгаа.
Ангилсан байгаа хог хаягдлууд дээр хадгалах гэдэг байгаа хэвээр ямар одоо хог хаягдлуудыг яг хадгалаад үлдээгээд байгаа юм.
Үүссэн хог хаягдл одоо хог болж байгаа ч гэсэн нөгөө эсрэгээрээ ирээдүйд одоогийн нөхцөлд хоёрдогч одоо баялаг гэж хэлэгдэх болсон хадгалагдчихж байгаа одоо шийдэлгүй маш олон төрлийн хог хаягдлууд байгаа. Монгол улсын зах зээл дээр дахин боловсруулах үйлдвэрүүд маань тутмаг учраас шийдэлгүй ингээд бас хадгалагдаад хоригдлагтаад байгаа. Монгол улсын маань хэмжээнд хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрүүд нэмэгдэхин ирээр бидний бас боловсруулах боломжтой хог хаягдлын нэр төрөл улам нэмэгдээд юм явах бүрэн боломжтой.
Одоо их ус төрлөөр нь бууруулах дахин ашиглах, дахин боловсруулах, шатах энэ бүх арга хэмжээг авсны дараа үлдсэн багахан хаягдлууд дээр бид нар устгах арга хэмжээг авах хэрэгтэй байдаг. За тэгэхээр яг одоогийн байдлаар уурхайн талбай дээр устгах байгууламж байна. Энгийн хаягдлыг болж устгах ландфил байгаа. За манай ландфил бол 2014 онд эхний хэсэг ашиглалтанд орсон. 2-3 дугаар хэсэг нь бол 19 онд ашиглалтанд орсон. Европын холбооны болон Монгол Улсын зохис стандарт шаардлагуудад нийцсэн хөрс болон гүний усанд бохирдлого эргэн тойронд хаягдлын хэсгээс өрчсөн сэргийлсэн 4 метр өндөр торон хашаатай давхар дотроос давхар торон хашаатай ийм зориултын ландфилийг ашиглалтанд оруулсан байна. Аюултай ангиллын дахин босруулах боломжгүй хаягдлын үлдэгдлийг бол устгахын зэрэгцээ хадгалах гэдэг тийм статус дотор оруулаад хадгалж байгаа. За энгийн ангиллын хаягдлуудыг бол тодорхой талбайтсаад аюулгүйгээр хадгалж байгаа бол аюултай хаягдлуудыг аюултай материалыг хадгалах стандартад төгсөн аюултай хаягдлыг аюулгүйгээр хадгалах зориултын байгууламжид дараагийн тухайн хаягдлыг устгах технологи нэвтрэх хүртэл хугацаанд аюулгүйгээр хадгалах тэр байгууламжийг ашиглаж байна. Ландфилгүй уурхай гэдэг энэ тодорхойлолт байгаа.
Ландфилгүй уурхай гэдэг маань дэлхийн нийтийн чиг хандлагын дагуу үүсэж байгаа хог хаягдлынхаа дийлэнхийг дахин босруулна, бортоо болгоно, за үлдсэн дийлэнх хаягдлыг бол эрчим хүч гаргаж авах байдлаар шатаж устгана. Ландфилд дэж булж устгах энэ аргачлалыг аль болох хэрэглэхгүй гэдэг дэлхийн нийтийн чиг хандлагад нийцэж ажиллахаар зорж байна.
Энэ жил манай компани бас стратегийн төлөвлөгөөгөө бодлогоо бол шинчилэн баталсан сая 8 сар. Тэгээд энд бас ингээд оруулсан байгаа. Тэгээд энэ төрхийн тулд одоо шат дараатаагаар арга хэмжээ авнаа. Жишээлбэл одоо 2025 он гэхэд одоо хайж байгаа нийт ландфилд болж байгаа хог хаягдлыг бол 30% бууруулна гэсэн зорилт тавьсан. 2030 он гэхэд бол энийг дахиад цааш нь 50% бууруулад тэрнээс хойш бол одоо хог хаягдлыг шатаагаад энерги гаргаж авдаг тийм одоо шатаах цуухыг сум орон нутгата бий болгох ч юм уу. Тэгээ энэний судалгаануудыг одоо эхнээсээ хийгээд бас явж байна.
Оюут толгой уурхаан хог хаягдлын менежментийн үе шат бүртээ танилцаа дуусж байна. Оюут толгой уурхаан худалдаа авалт болон ханган нийлүүлэлтийнхаа бодлогоос ахуулаад уурхаан үйл ажиллагааны үе шат бүртээ хэрхэн хаягдл багтаа байх бүтэц зохион байгуулалтыг компанийнхаа соёл дүрм журмынхаа салшгүй нэг хэсэг болгож байгааг харахад бол үнэхээр таатай санагдлаа. Оюут толгой уурхаан үйл ажиллагаа болон ажилчдын сурангаас ямар ямар төрлийн хог хаягдлууд гардаг болох, за тэгээд тэдгээр хаягдлуудаа хэрхэн бууруулж, хэрхэн ангилж, хэрхэн дахин ашиглаж, дахин боловсруулж байгаа вэ зэрэг асуултуудын хариултуудыг энэ удаагийн дугаараас мэдэж авсан байх гэж найдаж байна. Хог хаягдлын тоо, бүртгэл мэдээллүүд ерөнхий байдлаар байдаг болол оюут толгойн хувьд бол ирж байгаа хог хаягдлуудаа 50 нэр төрлөөр нь ангилаад орон зайгаар нь мэдээллийн сан үүсгэсэн байгаа софтвер нь надад их шинэлэг санагдлаа. Яг энэ зэгээр томоохон үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалт гэлтгүүгээр хов хүн, айл өрх, аж ахуй нэгж байгуулах худалдаа авалт болон хэрэглээгээрээ дамжуулаад хэрхэн хаягдал багтай байх вэ гэдэг асуултыг үзэгч та өөртөө нэг тавиад үзээрэй. Баярлалаа.